สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะสำรวจหาเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 เปิดเผยรายงานการเก็บข้อมูลรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะครับทรัมป์นั้นจี้คองเกรสหรือรัฐสภาอเมริกันให้อนุมัติแผนสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกอีกครั้งและ4นักปั่นจักรยานต่างชาติถูกสังหารในทาจิกิสถานเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นเหตุก่อการร้ายนะครับและโปรเมพงาดขึ้นอันดับ1ของโลกอีกครั้งหลังคว้าแชมป์กอล์ฟสกอตติชโอเพ่นคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือ Inception จากการครบรอบการก่อตั้งองค์การนาซาเมื่อ60ปีก่อนข่าวธุรกิจวันนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศลงทุนในเอเชียกว่า100ล้านดอลลาร์และข่าวการแพทย์เรามีรายงานยาต้านเชื้อ HIV ที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องอาการซึมเศร้าท้ายสุดเช่นเคยครับ Mission Impossible ทำรายได้เท่าใดในรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลับเริ่มต้นที่มาเลเซียนะครับคณะตรวจสอบหาความจริงเหตุเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 หายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ4ปีก่อนสรุปในรายงานที่เปิดเผยวันจันทร์ว่าเหตุการณ์นี้ยังคงไม่สามารถหาสาเหตุมาอธิบายได้นะครับนายคอกซูชอนหัวหน้าคณะสอบสวนหาความจริงบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการหายไปของเครื่องบินลำดังกล่าวได้เขากล่าวว่าหากมีการพบซากเครื่องบินก็จะทราบได้มากกว่านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งนี้ญาติของผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นได้แสดงความไม่พอใจและกล่าวว่ายังมีช่องโหว่ในการสืบสวนหาความจริงเรื่องนี้และมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับเมื่อวันที่8มีนาคม4ปีก่อนเครื่องบินของสายการบินแห่งนี้เที่ยวบิน MH370 หายไปโดยที่เครื่อง Boeing 777ลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด239คนเดินทางออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งนะครับรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียมาเลเซียและจีนได้พยายามสำรวจพื้นที่ท้องน้ำและได้สั่งระงับการสำรวจไปเมื่อเดือนมกราคมปีคริสตศักราช2017หรือเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่สำรวจบริเวณกว้างไกลถึง 119,139 ตารางกิโลเมตรในมหาสมุทรอินเดียนะครับโดยใช้เงินในโครงการดังกล่าวมากกว่า150ล้านดอลลาร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ในตอนนั้นสรุปว่าพื้นที่ของการตกนั้นน่าจะอยู่ทางเหนือของสถานที่ที่สำรวจนะครับต่อมาภายหลังนะครับรัฐบาลมาเลเซียถูกกดดันให้เริ่มการสำรวจอีกครั้งในเดือนมกราคมปีนี้ร่วมกับบริษัทอเมริกันโอเชียนอินฟินิตี้การสำรวจล่าสุดนี้ก็ยังไม่พบหลักฐานใดๆเพิ่มเติมนะครับและได้ยุติลงในเดือนพฤษภาคมครับและอีกด้านหนึ่งครับนักท่องเที่ยวต่างชาติ4รายถูกสังหารขณะปั่นจักรยานเป็นกลุ่มในประเทศทาจิกิสถานซึ่งเจ้าหน้าที่ของประเทศทาจิกิสถานเชื่อว่าอาจจะเป็นเหตุก่อการร้ายที่มีแรงจูงใจโดยกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งล่าสุดกลุ่มรัฐอิสลามก็ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบแล้วด้วยนะครับกระทรวงกิจการภายในของทาจิกิสถานเปิดเผยว่าได้ยิงสังหารผู้ต้องหา4รายและจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนซึ่งเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ขับรถยนต์ยี่ห้อ Daewoo พุ่งเข้าใส่กลุ่มนักปั่นจักรยานชาวต่างชาติ7คนเมื่อวันอาทิตย์จากนั้นก็ได้ลงจากรถยนต์ดังกล่าวและใช้มีดและปืนสังหารนักท่องเที่ยวเหล่านี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บ3รายนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนทางหลวงห่างจากกรุงดูเชนเบของทาจิกิสถานลงไปทางใต้ราว100กิโลเมตรผู้เสียชีวิต2รายเป็นคนอเมริกันข ขณะที่อีก2รายเป็นชาวสวิสและดัตช์ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นเป็นชาวสวิสและชาวฝรั่งเศสนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของทาจิกิสถานยังไม่เจาะจงว่าเป็นเหตุก่อการร้ายหรือไม่โดยระบุว่ายังไม่ตัดโอกาสว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมแต่ล่าสุดรายงานของ Site Intelligence Group ระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบแล้วพร้อมขู่ว่าจะมีการโจมตีตามมาอีกซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกดดันอีกครั้งให้รัฐสภาอเมริกันอนุมัติการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวหลังพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอิตาลีจูเซปเป้คอนเต้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำยุโรปที่ต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองโดยผู้นำสหรัฐระบุว่าความมั่นคงตามแนวชายแดนคือความมั่นคงแห่งชาติและประเทศที่เข้มแข็งจำเป็นต้องมีพรมแดนที่เข้มแข็งนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกานั้นกำลังถูกหัวเราะเยาะจากชาวโลกเพราะไม่มีกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองที่รัดกุมเพียงพอนะครับเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นโพสต์ข้อความใน Twitter โดยระบุว่าไม่มีปัญหาหากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปิดทำการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนี้ในช่วงสิ้นเดือนกันยายนหากว่างบประมาณฉบับใหม่นั้นไม่มีงบสำหรับการสร้างกำแพงพ่วงมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าต้องการให้อนุมัติเงินทุน 25,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างกำแพงพร้อมกับการนำมาตรการเข้มงวดอื่นๆมาใช้สกัดกั้นคนเข้าเมืองด้วยหรือไม่นั้นผู้นำสหรัฐตอบว่าตนมักจะเว้นช่องว่างสำหรับการเจรจาต่อรองเสมอๆนะครับนอกจากการสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกแล้วผู้นำสหรัฐยังเรียกร้องให้ยุติลอตเตอรี่วีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติอพยพเข้าเมืองมาอาศัยและทำงานได้ในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกระบวนการสุ่มเลือกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับข้อเสนอเรื่องการสร้างกำแพงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงมีความไม่แน่นอนว่าจะผ่านการรับรองของรัฐสภาหรือไม่นะครับหลังจากที่สภาล่างได้ปัดข้อเสนอของทรัมป์เรื่องการแก้กฎหมายคนเข้าเมืองไปแล้ว2ครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับกับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ร่วงลง 144.23 ปิดที่ 25,306.83 S&P ลดลง 16.22 ปิดที่ 2,008 กับอีก2จุดและ Nasdaq นั้นติดลบ 107.42 จุดปิดที่ 7,630 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับ30สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับก่อนที่สหรัฐจะนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้กับอิหร่านในวันเสาร์ที่4สิงหาคมนี้ค่าเงินบริยัลของอิหร่านลดลงสู่ระดับต่ำสุดคือ 111,000 บริยัลเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยการตกต่ำของค่าเงินอิหร่านนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่รัฐบาลกรุงเตหะรานประกาศแผนเศรษฐกิจฉบับใหม่และผู้ว่าการธนาคารชาติคนใหม่ของอิหร่านก็เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ด้วยแต่ขณะที่ค่าเงินบริยัลของอิหร่านลดค่าลงนั้นนายอาลีลาริจานีประธานรัฐสภาของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัยและสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจที่มีแรงต้านเพื่อรับมือกับมาตรการลงโทษของสหรัฐครับอย่างไรก็ตามนายแกรี่ซิกนักวิเคราะห์เรื่องอิหร่านที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียชี้ว่าอิหร่านเองนั้นมีปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการลงโทษของสหรัฐและว่าปัญหาเหล่านี้รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นทรัพยากรน้ำซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขมานานหลายสิบปีและเพิ่งจะแสดงอาการให้เห็นในขณะนี้ครับในสหรัฐเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมเปโอประกาศแผนลงทุน113ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียขณะที่จีนกำลังอัดฉีดเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เข้าไปในภูมิภาคนี้ คำประกาศของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามผลักดันยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีเป้าหมายสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าเงินลงทุนของสหรัฐดังกล่าวถือเป็นสัดส่วนที่น้อยอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเงินลงทุนของจีนในภูมิภาคเดียวกันซึ่งก็ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ของจีนกับสหรัฐในภูมิภาคนี้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับจำนวนชาวต่างชาติผู้ซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐในรอบปีที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยมูลค่าการซื้อบ้านในสหรัฐโดยชาวต่างชาติปีนี้ลดลง 21% เหลือ 121,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าชาวต่างชาติผู้เข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐจะมีสัดส่วนไม่มากนักในตลาดบ้านโดยรวมก็ตามแต่ผู้ซื้อดังกล่าวก็มักจะกระจุกตัวอยู่ในตลาดระดับบนอย่างเช่นในนครนิวยอร์กซีแอตเทิลซานฟรานซิสโกไมอามีและเขตออเรนจ์คาวตี้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นต้นโดยลักษณะการซื้อจะเป็นด้วยเงินสดที่พร้อมจะจ่ายในราคาสูงกว่าราคาเสนอขายครับนักเศรษฐศาสตร์อธิบายว่าความสนใจซื้อบ้านในสหรัฐของชาวต่างชาติที่ลดลงนี้มาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวขึ้นราคาบ้านที่สูงขึ้นรวมทั้งความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้าอื่นๆทั่วโลกด้วยโดยปกติแล้วชาวจีนเป็นชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เข้าไปซื้อบ้านในสหรัฐนะครับและ 40% ของผู้ซื้อชาวจีนสนใจบ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียรองลงไปนั้นคือชาวแคนาดาที่มุ่งตลาดบ้านเพื่อการพักผ่อนรวมทั้งที่อยู่อาศัยหลังเกษียณจากงานในรัฐฟลอริดาและอาริโซนาเป็นส่วนใหญ่ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทสลากำลังหารือกับรัฐบาลเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ในโครงการเพื่อจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่หรือกิกะแฟคทอรี่แห่งแรกในยุโรปเพื่อผลิตรถพลังไฟฟ้าและแบตเตอรี่เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทเทสลาได้ประกาศแผนจะสร้างโรงงานในต่างประเทศแห่งแรกในเมืองจีนเช่นกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับไปที่อูกันดากันบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่โดยทีมนักวิจัยอูกันดานั้นพบว่ายาต้านเชื้อ HIV สามารถที่จะให้ผลที่ไม่มีอาการข้างเคียงต่อผู้ที่เกิดอาการซึมเศร้าและต้องการปลิดชีพตนเองอย่างที่หลายฝ่ายกังวลไว้ก่อนหน้านี้นะครับผู้สื่อข่าวแซดดี้วิทโฮสกี้มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ยาต้านไวรัส Efavirenz เป็นยาที่ราคาไม่แพงค่ะใช้รับประทานวันละ1เม็ดและใช้กันทั่วโลกเพื่อบำบัดและป้องกันเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ยานี้เป็นหนึ่งในวิธีบำบัดเชื้อ HIV ที่ใช้กันมากที่สุดโดยเฉพาะในประเทศต่างๆที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อบำบัด HIV ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหลายคนกังวลว่ายาต้านไวรัส Efavirenz นี้อาจมีผลข้างเคียงทางลบต่อผู้ใช้ค่ะผลการศึกษาระยะเบื้องต้นในสหรัฐและยุโรปพบว่ายา Efavirenz เพิ่มโอกาสเกิดอาการซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายค่ะและผลการศึกษาอื่นๆที่ออกมาขัดแย้งกันทำให้แพทย์จำนวนมากในสหรัฐสั่งยาบำบัด HIV ที่ราคาแพงกว่าให้แก่คนไข้เพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะมาร์คไซเนอร์แห่งสถาบันวิจัยสุขภาพแอฟริกันต้องการศึกษาอีกครั้งนะคะถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอาการซึมเศร้าหากใช้ยา Efavirenz โดยคราวนี้จะศึกษาการใช้ยาในกลุ่มผู้ใช้เชื้อสายแอฟริกันค่ะโดยทีมแพทย์ชาวยูกันดากับแพทย์ชาวอเมริกันได้ติดตามดูผู้ใช้ยาเกือบ700คนจากปีพ.ศ.2548จนถึงปีพ.ศ.2558ทีมงานได้เฝ้าดูผู้ติดเชื้อที่ใช้ยา Efavirenz กับยาต้านไวรัส HIV อีกชนิดหนึ่งและได้ถามผู้ใช้ว่ารู้สึกซึมเศร้าหรืออยากฆ่าตัวตายหรือไม่ผลการวิจัยของทีมแพทย์ครั้งนี้แสดงว่าผลการรักษาด้วยยาทั้ง2อย่างไม่มีความแตกต่างกันค่ะพูดง่ายๆว่าการศึกษาไม่พบว่ายา Efavirenz เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้าในกลุ่มคนเชื้อสายแอฟริกันไซเทเนอร์ยังรายงานด้วยนะคะว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตในระหว่างการวิจัยทั้งหมด17คนแต่ไม่มีใครเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายค่ะ เขามีคำอธิบายที่เป็นไปได้2 อย่างด้วยกันนะคะสำหรับผลการวิจัยที่ออกมาซึ่งต่างจากผลการวิจัยอื่นๆที่จัดทำในประเทศตะวันตก
One potential cause is that every single ethnic group in the world of course is different
เขากล่าวว่าสาเหตุที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติเพราะทุกเชื้อชาติสายพันธุ์ของคนบนโลกมีความแตกต่างกันมีสังคมที่แตกต่างกันสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันและในกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมที่แตกต่างกันด้วยในขณะนี้ทีมนักวิจัยของเขากำลังค้นหาพันธุกรรมที่ควบคุมระบบการดูดซึมของยาสู่ร่างกายว่ามีบทบาทต่อเรื่องนี้หรือไม่ค่ะข้ออธิบายที่2นะคะคือประสิทธิภาพของยาเนื่องจากยาเอฟาไวเรนซ์มีฤทธิ์แรงสามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรงกว่าที่คาดดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยลงที่ผู้ป่วยจะรายงานผลข้างเคียงต่ออารมณ์ค่ะนายแพทย์ฟาวชี่รู้สึกเบาใจมากขึ้นนะคะเมื่อเห็นผลการวิจัยครั้งล่าสุดในขณะเดียวกันนะคะอาจจะมียาต้านไวรัสตัวอื่นๆที่ใหม่และถูกกว่านำออกมาใช้แทนยาเอฟาไวเรนซ์ในอนาคตอันใกล้ค่ะแต่อาจจะมีความเสี่ยงของผลข้างเคียงต่อร่างกายด้วยการศึกษาในบอสวานาพบว่ายาโดลูเทกราเวียเกี่ยวข้องกับภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในตัวอ่อนทารกในครรภ์ของหญิงที่ได้รับยาชนิดนี้และแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปเพื่อยืนยันว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพบได้ทั่วไปในหญิงที่ใช้ยาตัวนี้หรือไม่ค่ะ
So I think the entire field now is in a bit of a holding pattern as we get more data about
ไซน์นักวิจัยกล่าวว่าสำหรับแวดวงการวิจัยในขณะนี้นะคะจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาโดลูเทรกาเวียเช่นเดียวกับยาเอฟาไวเรนซ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยของยาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
เรื่องราวเกี่ยวกับยาต้าน HIV ที่ไม่มีผลข้างเคียงด้านโรคซึมเศร้านะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการเข้าไปฟังและอ่านเรื่องราวของรายการ VOA ไปที่เว็บไซต์ voathai.com ได้นะครับพร้อมทั้งเข้ามาที่หน้า Facebook VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมและเรายังมี Instagram account VOA ไทยสำหรับท่านที่ต้องการติดตามรายการของเราอีกช่องทางหนึ่งด้วยครับครับช่วงคำในข่าววันนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันจะพูดถึงคำที่ว่าด้วยการเริ่มต้นหรือการตั้งต้นจากเรื่องราวการครบรอบการก่อตั้งองค์การอวกาศนาซาของสหรัฐเมื่อ60ปีก่อนเชิญรับฟังครับ
ปีนี้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซาได้เข้าสู่ปีที่60อย่างเป็นทางการเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการสำรวจและงานวิจัยมากมายขององค์การนาซานั้นได้ทำให้ความฝันของชาวอเมริกันในการขึ้นไปถึงดวงดาวและท่องอวกาศนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ค่ะซึ่ง VOA ได้พาดหัวข่าวนี้ว่า NASA marks 60 years since legal inceptionซึ่งว่าด้วยจุดเริ่มต้นขององค์การนาซาที่บุกเบิกภารกิจสำรวจดวงดาวและอวกาศของสหรัฐรวมถึงของมวลมนุษยชาติค่ะจุดเริ่มต้นขององค์การนาซานั้นมีขึ้นระหว่างการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตเมื่อยานสปุตนิกของสหภาพโซเวียตได้พานักบินขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นครั้งแรกเมื่อ4ตุลาคมพุทธศักราช2500ซึ่งทำให้สหรัฐต้องเร่งเครื่องพัฒนาโครงการอวกาศขึ้นในปีต่อมาในนามขององค์การนาซาในยุคของประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเมื่อ29กรกฎาคมพุทธศักราช2501ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมในปีเดียวกัน11ปีต่อมาหลังจากองค์การนาซาถือกำเนิดขึ้นสหรัฐก็ได้ส่งนักบินอวกาศนีลอาร์มสตรองให้กลายเป็นชายคนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์และอีก6ปีหลังจากนั้นสหรัฐและสหภาพโซเวียตที่เคยขับเคี่ยวกันในการแข่งขันด้านอวกาศก็หันมาร่วมมือกันผ่านการเชื่อมกันของยานอพอลโลและยานโซยูสค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้จึงขอหยิบยกคำที่ว่าด้วยเรื่องของการเริ่มต้นมาฝากกันในพาดหัวที่ว่า Inception ซึ่งอยู่ในข่าวของ VOA นั้นหมายถึงการเริ่มต้นการก่อตั้ง Initiation หมายถึงการเริ่มต้น Beginning หมายถึงจุดเริ่มต้นOnset หมายถึงการเริ่มค่ะส่วน Outset ก็แปลว่าการเริ่มต้นหรือระยะเริ่มแรกอีกเช่นกัน From a get-go และ At the very beginning แปลตรงตัวก็คือตั้งแต่ต้นค่ะเมื่อมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเหมือนกันโดยกลุ่มคำที่ว่าด้วยการจบลงหรือสิ้นสุดนั้นก็มีคำว่า Ending ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดหรือจุดจบ Final หมายถึงสุดท้าย Denouement หมายถึงตอนจบ และ a finish line ที่หมายถึงการสิ้นสุดหรือเส้นชัยค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยนะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมที่ตรงกับวันหยุดยาว4วันของไทยมีภาพยนตร์เข้าใหม่ในสหรัฐปิดหัวท้ายอันดับท็อป5 2เรื่องด้วยกันนะครับโดยที่ด้านล่างตรงอันดับ5นั้นเป็นแอนิเมชันเข้าใหม่ชื่อ Teen Titans Go to the Moviesเรื่องเกี่ยวกับตัวประกอบภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ชื่อกลุ่ม Teen Titans ที่ต้องการแจ้งเกิดบนจอเงินเช่นกันจึงมุ่งหน้าเข้าหาฮอลลีวูดแต่ก็ต้องพบอุปสรรคชิ้นใหญ่คือจอมวายร้ายผู้ต้องการยึดครองโลกครับ Just a young gun with a quick fuse They're really making movies about every superhero Has there been a movie about you? There was a Green Lantern movie butWe don't talk about that. It's time they make one about me. I'm afraid it's no. I only make movies about real superheroes. อันดับ4เป็นแอนิเมชันแนวสนุกที่ขยับลงมา1ตำแหน่งเช่นกัน Hotel Transylvania ภาค3 Summer Vacation การเดินทางพักผ่อนบนเรือสำราญของเขา Dracula เจ้าของโรงแรม Transylvania อันเรื่องชื่อโดยหารู้ไม่ว่ากัปตันเรือสาวสวยที่ตนเผลอมอบใจให้นั้นมีเจตนามุ่งร้ายหมายชีวิตต่อตน
It's all going according to plan. There is something about that woman I don't trust. The food here is to die for.
ส่วนที่3ร่วงผอยลงมาหลังจากที่ครองแชมป์อยู่สัปดาห์ก่อนนะครับ The Equalizer ภาค2ที่นำเดนเซลวอชิงตันอดีตมือสังหารของหน่วยข่าวกรองทหารอเมริกันมาช่วยสร้างความยุติธรรมนอกระบบกฎหมายแม้จะอยู่ในคราบของคนขับรถแท็กซี่ลิฟต์แล้วก็ตามที
You can find whatever you wish in Turkey How about a man who kidnapped a little girl from her American motherWould not be looking for such a man. Would be dangerous for you. Men like him would think that.
แต่ที่ยังคงเต้นระบำรำฟ้อนเป็น Dancing Queen อยู่คือภาพยนตร์แนวเพลงเรื่องเดียวของฤดูร้อนปีนี้นะครับ Mamma Mia Here We Go Again หรือ Mamma Mia ภาค2ที่นำคนดูและแฟนเพลงของวงแอปบ้าย้อนกลับไปรู้จักและเข้าใจชีวิตในช่วงวัยสาวของดอนน่าสตรีแนวอินดี้กับผู้ชาย3คนซึ่งอยู่ในข่ายเป็นพ่อของลูกสาวคนเดียวของเธอทั้งสิ้นครับ
My soulmate may actually be carbs and mine must be wine
All three of us are grandfathers and that's that
Look what you've done with the place
She wanted to make her mum proudIf she hasn't done that already.
และที่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมบนยอดเขาในสุดสัปดาห์แรกที่ออกปฏิบัติการไล่ล่าคือ Mission Impossible Fallout ครับ
You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk.
This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation.
His team would be dead.
Yes, they would. That's the job.
ปฏิบัติการไล่ล่าพลูโตเนียม3ก้อนของทอมครูซผู้ไม่ยอมแก่ยอมเสี่ยงกระดูกหักแลกกับรายได้กว่า61ล้านดอลลาร์อยู่ที่อันดับ1สุดสัปดาห์แรกที่ออกปฏิบัติการผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในแถลงการวันที่25กรกฎาคมรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแสดงความไม่ยอมรับการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนโดยรัสเซียรัฐมนตรีพอมเปโอแสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างกระจ่างแจ้งและไร้ข้อกังขาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์4ปีก่อนกองทัพรัสเซียซึ่งปกปิดใบหน้าและไม่สวมสัญลักษณ์สังกัดทหารแทรกซึมเข้าไปในคาบสมุทรไครเมียและเข้ายึดสถานที่ตั้งของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและเดินหน้ายึดสถานที่อื่นๆอีกจนในที่สุดเกิดการตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียในเดือนมีนาคมปีเดียวกันมีการจัดทำประชามติที่ไม่มีความชอบธรรมและเป็นเท็จเพื่อที่จะเปิดทางให้รัสเซียเข้ายึดพื้นที่ของยูเครนได้รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าจากการบุกยูเครนเมื่อปีคริสตศักราช2014และความพยายามผนวกไครเมียรัสเซียได้บั่นทอนหลักการพื้นฐานสำคัญของประชาคมโลกที่ประเทศประชาธิปไตยต่างๆยึดถือร่วมกันหลักการพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือไม่มีประเทศใดที่จะสามารถเปลี่ยนเขตแดนของประเทศอื่นด้วยกำลังได้เมื่อ80ปีก่อนสหรัฐออกคำประกาศเวลเลสซึ่งไม่ยอมรับการบุกประเทศที่อยู่บริเวณทะเลบอลติกโดยสหภาพโซเวียตในขณะนั้นและในช่วง50ปีจากนั้นคำประกาศเวลเลสก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐต่อสหภาพโซเวียตถ้อยความตอนหนึ่งของคำประกาศเวลเลสระบุว่าประชาชนสหรัฐต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังหรือการขู่ใช้กำลังประชาชนสหรัฐต่อต้านการบุกรุกทุกรูปแบบต่อดินแดนของรัฐอื่นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนและไม่ว่ารัฐที่ถูกบุกจะอ่อนแอเพียงใดรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าหลักการพื้นฐานนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขากล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยประเทศพันธมิตรและประชาคมโลกไม่ยอมรับความพยายามของรัสเซียในการผนวกไครเมียและขอให้คำมั่นว่าจะยังคงรักษานโยบายนี้ไปจนกว่าบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนจะกลับคืนมาสหรัฐขอเรียกร้องให้รัสเซียเคารพหลักการที่รัสเซียอ้างว่าตนยึดถือเพื่อที่จะยุติการเข้ายึดแคว้นไครเมียรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่ารัสเซียดำเนินการไปในทางที่ไม่คู่ควรเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และเลือกที่จะโดดเดี่ยวตนเองออกจากประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOAที่ www.voanews.com/editorial